Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Tady je magazín Balance na Radio Wave. Zdraví vás Petr. Opět se po týdnu setkáváme s Alešem Boreckým, psychologem, psychoterapeutem a publicistou. Aleši, dobrý den.
Dobrý den.
Jsme minule probrali téma politiky a vnitřního světa a psychologie a dnešní téma jsem pojmenoval duše a sexualita. Jak různě můžeme tu sexualitu vnímat? Protože pro mě osobně snad není téma, které by mělo více, řekněme, duševních nebo možná i psychoterapeutických rozměrů. Je to téma právě psychologické, je to téma těla a jeho přijímání, je to téma blízkých vztahů, slasti, spirituality, ale s tím spojeného taky možného odcizení a zraňování.
Je to úplně bazální téma, to znamená, že stojí v tom základu a proto se k němu váže možná všechny tyhle, to, co jste vyjmenoval. Já bych tam možná dodal téma emocí, pocitů, představ, touhy, vůbec jako života jako takovýho, téma posvátná, vztahu, identit. Myslím, že by se fakt dalo, skoro by se to dalo říct takovým tím cimmanovským, zde skoro těžko trefíte vedle, cokoliv řeknete o sexualitě, tak v nějakém smyslu platí. A mně se líbí, že to je taky téma, který je vlastně hrozně pestrý a umožňuje opravdu nějaký osobní přístup. A pro každého je to téma trošku jiný. Člověk, kdyby mluvil, každý člověk by vlastně to téma popsal, vlastně, že pro něj je to o něčem jiném. Možná, že to je takový ten slon, který obchází řada lidí a jeden říká, já tady vidím nějaký velký nohy, druhý říká, já tady vidím nějaký chobot a tohle dohromady jako by dal utvořit nějaký obrázek o sexualitě. A taky i různý obory se na to vlastně dívají různě a biologický pohled, sociologický, psychologický, spirituální, asi to budou takový dílčí pohledy na to, co všechno může být se sexualitou spojený. A když zůstaneme teda u psychologie, tak tam vlastně je to proud, který znamenal revoluci, když vlastně Freud postavil sexualitu do středa, vlastně středu nějakého psychického života a od té doby vlastně ostatní tyhle témata rozvíjejí a navazujou.
Já bych začal ještě u té jedné roviny, protože to si myslím, že tam má téměř každý. A to je to, když má někdo sex čistě jako potřebu těla a nevnímá tam nebo ani nechce, nebo možná ani neví, že to jde. Že nějaké přesahy právě do toho vztahování, zblížení, už vůbec nemluvím o té spiritualitě.
No myslím, že to je škoda to takhle omezit. V určitém smyslu, kdyby se řeklo, že sexualita je jenom biologická věc a o těle, tak mě to trošku zní jako takovej fundamentalistický výrok, akorát, že ne teda jako moralistický, ale jakoby z jiného spektra, ale vlastně taky takovej jakoby dílčí a tvořící nějakou absolutní pravdu a myslím si, že kdo to takhle vidí, takže se ochuzuje o celý ty další rozměry, abych se možná toho člověka ptal, když teda je to potřeba těla, tak vlastně co to je to tělo, jo, nebo jak vnímá tělo a jestli je to jenom nějaký stroj nebo prostě nějaký nástroj, který nás někam posouvá, který jako něco chce a my mu to teda dáváme a krmí se to jak nějaký zvíře nebo něco, tak myslím, že ta biologická rovina tam samozřejmě je, ale je propojená, oni už vlastně tělesní jsou i emoce, jo, takže a to už vlastně přecházíme, to je ta spojnice do toho možná jako psychologického světa, takže i v nějakém, já nevím, neosobním nebo takovým nějakým sexu třeba, si myslím, že téměř vždy se objevují nějaké emoce, jsou tam nějaké představy. Mám docela rád pojetí belgické terapeutky Esther Perel, která říká, že sexualita není činnost, ale že to je místo. Že to je místo, kam odcházíme, si něco zažít a odžít. Takže možná jako takhle by se dala rozšířit jakoby ten prostor toho vnímání, jako co si tam vlastně kdo někam jde odžít a co tam všechno v tom je. A možná, že pozornější pohled nabídne opravdu jakoby víc odstínů a víc významů. A nemusí se ten člověk takhle ochuzovat. Ještě mi napadá možná tom, že souviset i s tím, že vlastně je to nějaký jako obranný postoj, jo, jako vnímat to takhle, protože vlastně tím jsem nějak chráněný, tím se to dá tak jako říct, no co, tady jenom nějako o tělo nebo nějaký pudy nebo něco a jakoby ten člověk je chráněný právě před tou složitostí těch emocí, které tam třeba do nějakého sexuálního vztahu jako vstupujou. Někdy je to vyloženě i projev nějaký obranný mechanismu. Jsem se vzpomněl na klientku, co chodila před lety a živila se několik let prostitucí. A její vztah tělu byl opravdu, teda to bylo jak z učebnice, jakoby takový posttraumatický, že tělo je jenom jako opravdu ten nástroj, který někam donese, dokonce jí vydělá peníze a tak dál. A všichni, já jsem byla asi čtvrtý nebo pátý terapeut, ke kterým chodila, tak myslím, že to, co se nakonec povedlo, bylo, jakoby, že se tak slilo ta práce i předchozích kolegů. A ta změna k tomu, aby vlastně třeba mohla nějak zacházet za sebou laskavěji, to znamená třeba i tuhle práci nedělat, tak ta nastala, když vlastně začala skutečně vnímat svoje tělo. Jo, do té doby, když měla vlastně, když byla odpojená vnitřně od svého těla, tak jakýkoliv myšlenky a emoce tam moc nehrály roli. A jakmile se nějak napojila, tak opravdu asi do 14 dnů řekla, já už si to nemůžu dělat takhle. A změnila. Takže myslím, že v tom pojetí toho těla, že to tělo je vlastně docela dobrý základ a klíč, ale tělo není jen tělo, bych to řekl takhle.
Já bych ještě chtěl vlastně korigovat tu svoji otázku, protože jsem tam nějakým způsobem navozoval ten pocit nebo dojem, že sexualita je velmi bohatá, že lidé mohou činit rozhodnutí, jak s ní naložit a jak ji rozšiřovat, prozkoumávat. Na druhou stranu, nějaká sexualita není něco, co si vybíráme, jaké bude, to se nám nějakým způsobem do značné míry stane. Mm-hmm. A zároveň asexualita a postoj k sexu může být naprosto svobodnou, vědomou, autentickou volbou a ti lidé s tím mohou být spokojeni.
Zase tam ten základní jakoby duševní princip a zároveň, jo, že to vlastně není buď a nebo. Myslím, že pro psychiku vůbec tohle nebo pro duši tohle platí ten paradoxní princip, že až když ty věci dáte k sobě jakoby z různých úhlů, tak potom teprve jsme nějak blíž té celistvosti.
Já, co jsem si studoval o tomto tématu, tak podle současných výzkumů to paradigma je takové, že odborníci a odbornice se kloní k tomu, že sexualita je něco jako spektrum, ne jako bipolární systém heterohomo, což je nám, řekl bych, že v tomto diskurzu v současném době žijeme. Proč si třeba myslíte, že některé lidi může děsit, že v nich je třeba byť jen kousek nějaké homosexuální přitažlivosti? Jo, v těch různých článcích a debatách jsem tohle viděl, že některým lidem to fakt cinká na velmi citlivou strunu a cítil jsem z toho nějaké vlastní jako popírání čeho sice ve mně.
To je velký téma, to bychom asi mohli mluvit jako jenom o tomhle celou dobu a bude tam řada linek. Já myslím, že nějak jedno z toho, co to rozeznívá, je opravdu to, jak je konstruovaný, jakoby, co je to správný muž, správná žena. A řekl bych, že skoro ten strach z homosexuality bude víc jakoby mužský téma, že už jen to nebude asi tolik, ale těžko, museli bychom udělat nějaký výzkum, aby byly nějaké čísla přesnější. To vlastně možná to souvisí v tom, že ohrožující je to tam, kde potřebujeme nějak vnímat tu platnost takového patriarchálního přístupu a patriarchálního světa, jo, kde jasně, že pokud vlastně nějaký gejové a lesby, tak budou nějak narušovat tohleto pojetí a vlastně budou znamenat nějaké ohrožení pro třeba pro ty muže, který najednou vlastně se celý ten systém jakoby je potom rozvyklý, protože jestli to není jenom takhle dualistický a jestli muž není jenom síla a žena je slabost a emoce a muž rozum a takový prostě opravdu jako strašný zjednodušování a nepřesnosti velký, který se odkazoval na nějakou jako biologickou podstatu a vlastně mají strašně silnou složku taky společenskou a genderovou, tak myslím, že takovýhle muži nebo lidi vůbec se budou bát, že tenhle svět se nějak rozboří a kdo ví, co potom po něm přijde. Ten pestrobarevný svět je vlastně něco, čeho se můžou bát. Myslím si, že taky další jakoby linka může být to, že vlastně ten strach někdy je takovou nějakou převlečenou jakoby touhou a to u někoho opravdu ta homofobie je nějaká latentní homosexualita, to je to známý až taky skoro klišoidní, ale myslím si, že u řadu lidí to nemusí být nutně, že to teda, když jsem homofob, tak že to ukazuje, že jsem skrytý homosexuál, ale možná to ukazuje něco jakoby trošku tím směrem, ale jemnějšího, že vlastně ten člověk potřebuje taky nějaký stejnopohlavní potvrzení, potvrzení od dalších mužů, že jsem taky muž, že případně teda u ženy od žen, a což je úplně vlastně přirozená a důležitá potřeba, která je důležitá, aby byla naplňovaná, protože zvlášť třeba to mužství je konstruovaný tak, že se vlastně neustále musí doplňovat, jo, kdyby jako jsem použil nějaký psychoanalytický jazyk, tak by se dalo říct, že to plné mužství je vlastně něco jako erekce. A erekce není prostě trvalý stav, ta se prostě přichází a odchází. A tenhle ten psychický ekvivalent erekce, nějak jako nabitý mužství, tak vlastně musí být doplňováno a je to úplně jakoby přirozený a je to od vlastně v nějaká vývojová fáze, kdy jsou izosexuální skupiny kluků někdy kolem 10, 11, 12 let, kdy kluci jsou s klukama, holky jsou s holkama, je to naprosto běžný a důležitý, aby pak třeba mohli i jako zase za pár let jako vyjít do těch heterosexuálních vztahů. A ještě předtím je období kdy je vlastně hrozně důležitá třeba něha otců a přístup otců. Jo, se vlastně taky ukázali jakoby přístupy, že vůbec neplatí takový to humpolácký, teda budu na kluka tvrdý, aby z něj byl prostě pořádný chlap. Naopak jakoby tohle mužskou identitu spochybňuje a neumožňuje tam nějak zakomponovávat právě třeba jak zacházet s emocema. Takže něha otců je paradoxně to, co jako kotví nějakou jakoby jistotu o sobě a o svojí identitě.
K tomu mě napadá, že nedávno bylo v balancu téma vlastně doteku a dotýkání, tam bylo zmíněno téma v rodinách a že si myslím, že třeba nevidíte moc lidí na veřejnosti v rámci rodin, kteří se nějak objímají mazlí nebo jsou lidé, kteří třeba spí v obětí v jedné posteli v rámci rodiny a není to sexuální, ale vždycky tam je možná, nebo může tam být ta obava, že to tak bude viděno. Že mě uvidí někdo na hřišti, jak vlastně obejmu své dítě, nebo jak se ho dotknu způsobem, který bude vykládán nevhodně a budu si myslet, že jsem pedofil.
Možná, že tohle je takový jako neblahý stín toho, když se začalo upozorňovat na všechny možný jakoby mocenský přehmaty v oblasti sexuality a mýtu a tak dále, což samo o sobě má spoustu cenných jakoby věcí a umožňuje to nápravu nějakých křivd a tak dále. Ale myslím, že ten stín toho může být tohle, taková jako nějaká paranoia, že vlastně už nemůžu vůbec dát nikomu najevo svou náklonost nebo někoho se dotknout. Já myslím, že spíš jde o to dotýkat se nějak dobře a správně a s laskovostí a s respektem a ne s nějakým egoistickým účelem. A myslím, že naopak teda v těch rodinách těch dotyků je opravdu spíš pořád málo, ale mám nějak naději, že by se to mohlo lepšit. A i vlastně k téhle otázce, co jsme mluvili strach z homosexuality, tak řekl bych, že aspoň co třeba vidím ve své praxi, že tohle, a možná, že to je nějaká bublina, že tohle téma přece jenom už není tak velký, že se proměňuje a pro řadu mladých lidí je vlastně naprosto přijatelný mluvit o tom, že třeba v každém je nějaký vnitřní muž a vnitřní žena bez ohledu na orientace, že to, když mluvím o vnitřní ženě, tak tím nedávám najevo nějakou slabost nebo něco takového. Takže myslím, že v tomhle to vidím celkem nadějně.
Já se ještě vrátím k tomu, o čem jste mluvil, to, co lidé v té sexualitě děsí, je to otázka rozdělím na dvě části, že jsme se bavili o té homosexualitě, vy jste řekl, že ta debata se posunula, to já vnímám taky u těch mladších lidí. Zároveň mi přijde, že to téma v té společnosti, že se vlastně o sexu moc nebavíme. Já třeba nemám moc přátel, s kterými bych se mohl bavit otevřeně. A zároveň je v nějakém smyslu ta společnost přesexualizovaná. To znamená, když se podíváme třeba na to, jak funguje reklama, marketing, tak jsou často nahá těla, jména ženská, módní časopisy, Instagram, influenceři, to je vlastně všechno o tom sexu, ale není to otevřeně přiznané nikdy.
No sex prodává a možná, že tahle ta přehnaná jakoby hypersexualita v té společnosti ukazuje, že to je nějak jakoby, že to je takový komplex, který se utrhnul z toho celku a není dobře zakořeněný, není dobře uchopený, reflektovaný.
A ještě bych u toho tématu chviličku zůstal na tu otázku, to je obavy z té homosexuality, tak si myslím, že společnost je velmi, nebo někteří lidé, velmi to rezonuje, že je vyděsí nebo mají silnou emoční reakci vůči lidem, kteří jsou v té sexualitě velmi otevření. To znamená, že mají třeba mnoho partnerů nebo partnerek, hovoří o tom, ten sex je jako nezávazný a některým lidem, byť bychom si mohli říct, že v liberální společnosti, když je to konsenzuální, asi každý dělá, co chce, ale přece jenom jsou lidé, kteří promiskují tu nějakým způsobem nebo určitý typ sexuálního chování, prostě jim to vadí, nelíbí se to.
Ptal bych se vždycky těch konkrétních lidí na ten konkrétní důvod, jako pokud by byli ochotní nějak do sebe trochu viděli. Myslím, že to je spochybňující, prostě někdy to naráží opravdu na nějaké hodnoty, které člověk má a nemusí být ty hodnoty úplně jako špatný, můžou být i hluboký. Myslím si, že třeba, že zaslouží ochranu vůbec, myslím si, že dneska jsou opravdu nemocný vztahy, že to je jako kdyby taková to, co za Freuda byla potlačovaná sexualita, jako kdyby ta kolektivní diagnóza, tak vlastně se mluví o tom, že o 100 let později, že to je jakoby narcismus a různě nějak poškozený vztahy. A v tomhle smyslu jakoby nějak ukazovat, že hodnota třeba i nějakého jako vztahu, který trvá dlouhý roky, ty lidi se nějak tam snaží a není to vězení, jenom že jakože ten vztah vydržel a ten vztah je vlastně hrozný, ale tak tyhle ty vztahy, že mají jako opravdu velkou hodnotu a cenu a nevylejval bych to dítě s vaničkou, že bych jako úplně relativizoval cokoliv nebo jako odnímal tomu tu hodnotu nebo udělal z toho, že všechno je jako karikatura a dělat si, co chci, zní jak svobodně, tak egoisticky.
Proč je sexualita a téma spojená se sexem často zahalená závojem studu? Proč se stydíme za tuhle část našeho? Spíš se budeme bavit o vyměšování než o sexu na společnostech.
No já myslím, že ten stud je do určitý míry přirozený, jakože vlastně je takovej přirozený znak intimity. a v nějakém smyslu je i užitečný, jo? Že stejně tak jako zase takový ten základní princip, teda duševní a zároveň, tak stejně tak jako tam by mohla být, měla být nějaká vášeň, otevřenost, nespoutanost, nezávislost, tak stejně tak jako z druhé strany by tam měla být nějaká plachost, nevinnost a stud. Když bychom využili vlastně třeba toho příkladu mýtů, tak teď nemyslím toho hnutí, ale jako mýtického jazyka, mýtického rozměru skutečnosti, tak vlastně tam se dá hledat v řecké mytologii, které jsou vlastně takový archetypální, to jsou archetypální příběhy o těch různých bozích, které zobrazují nějaké duševní síly, tak tam máme bohyni Afroditu jako takovou opravdu, jak to říct, alfa woman, jo, která je teda nezávislá, erotická a rozhodně s ní se nebudete bavit o nějakých tradicích a závazkách, ale stejně tak tam máme jakoby tu bohyni Héru, která je vlastně taky erotická, ale je ochránkyně a patronkyně rodiny. A pak jsou tam panenské bohyně, jako je Athéna a Artemis, a ty právě možná reprezentují tu určitou jakoby nevinnost, plachost a stud. Takže jako do sexuality podle mě tohle patří. Tak to je ta přirozená část toho studu. A pak je něco, že samozřejmě, když je studu moc, tak se nabízí možná hledat, jakoby odkud pramení, a je samozřejmě možný, že ten stud je i výsledek nějakého psychického zranění, že tahle oblast byla zanesená nějakým jakoby těžkým zážitkem, divnou výchovou, toxickýma přesvědčeníma, takže člověk vlastně se stydí za tělo, tělesnost, za svoje přání, a tohle asi potom vyžaduje opravdu nějakou jakoby léčbu nebo nějakou péči, protože ten stud vlastně někdy nás, jedna teorie studu říká, že vlastně to, co je nepřijatý, tak my prožíváme jako nepřijatelný. Jo, že vlastně potom tam ten stud je opravdu se nějak rozpouští tím, že mu dáváme nějakou správnou, laskavou pozornost a péči a zařazujeme ty věci a vlastně se můžou dostat jakoby na ten břeh těch přijatých a tím ten stud potom odchází.
Takže jakákoliv emoce, která se objeví v souvislosti se sexualitou, je OK, ale je dobré nějak jako zreflektovat a najít, jestli kde se vzala, proč tam, jestli nám nepřekáží.
Jo.
To se mi velmi líbí a já asi navážu na to, co jste říkal o té mytologii. Jak můžeme spojovat sexualitu a spiritualitu? Konečně se k tomu dostáváme.
Asi jedno věto by to bylo nějaké obě osvobodit, jo? Nebo teda zjistit, jako projít si to, nakolik je s čím máme spojený, jako jak, čím byly vytvarovaný a utvářený. Někdo taky třeba, že nějakou spirituální oblast nežije vůbec, někdo naopak nežije nějak minimálně aspoň na takový zjevný rovině, tu sexuální. Byť si myslím, že sexualita opravdu jakoby proniká do všeho a že sexualita není jenom o souložení, jakoby, jo? Že spiritualita i sexualita obojí je vlastně nějaký postoj ke skutečnosti, protože se to dotýká nějakého základu a touhy po naplněném životě, který vlastně lze nějak realizovat jak sexuálně, tak spirituálně. A já mám docela rád myšlenku, že to propojení může být to vnímat jako celý svět jako svého sexuálního partnera nebo partnerku. To potom znamená opravdu jako vnímat, co nás přitahuje, co nás láká, co nás svádí, co nás podvádí, jak se čeho dotýkáme. A to není opravdu jenom o doticích v posteli někde s někým, ale je to dotýkat se věcí kolem sebe, dotýkat se nějakých emocí a tak dále. Takže v tomhle si myslím, že je to pojítko, že vlastně to, že sexualita a spiritualita se potkávají ve světě. A pak by taky šlo možná říct, že důležité je přemýšlet o tom, reflektovat to, kultivovat vůbec ty svoje představy a možná jazyk, jak o těchto tématech mluvíme. A pak by se dalo říct, že taky jde třeba jako sexualizovat spiritualitu. Tam bych viděl třeba vlastně posilovat jakoby právě to vnímání, aby spiritualita nebyla nějaká ideologie, což teda, když už se to řekne takhle, tak většinou už se to vnímá, že to je spíš nějaká jakoby prožitková věc, něco hlubšího, než jakoby, když se řekne náboženství, kde možná s nás to sklouzává, jako, že vlastně jde o nějaké přesvědčení a myšlenky. Tak ale přece jenom spiritualita může být taková jakoby čistě duchovní a jakoby odtažitá od těla, tělesnosti, zemitosti, tak myslím, že jakoby nějak tam pustit ten erotický rozměr toho a jakoby spojit ten spirit, ten duch, jakoby nějak se zemí, s tělem, s krásou a tu spiritualitu třeba nějak zhmotňovat, to je vlastně zase od nějaký představy a myšlenky, která nás napadne, tak jakoby najít nějaký výraz třeba v tělesným, nějakým tělesnu nebo nějakým uměleckým vyjádření. Tak to je jedna cesta a druhá to obráceně spiritualizovat sexualitu. A to je zase možná to, o čem jsme mluvili, nemít fundamentalistický pojetí, že to je čistě biologická věc nebo vlastně o nic nejde, ale dát sexualitě přiznat jí nějakou posvátnost. Jo, myslím si, že vlastně ty lidi, kteří říkají, sexualita je čistě biologická věc a pak třeba nějaký náboženský moralisti, že jsou si vlastně hrozně blízko, jo, v tom fundamentalistickém postoji a v té jednorozměrnosti. Takže možná, že když sexualita bude vnímaná jako posvátná, posvátný spojení, napojení se vůbec na nějaký život, tak dostane nějakou hloubku a takový nějaký správný výraz.
Zároveň se k tomu chce podotknout, že skutečně jsou lidé, kteří se můžou vědomě rozhodnout mít určitý uzavřený vztah k té sexualitě a snažit se, a prý to jde, duchovně tu sexuální energii přetvořit čistě na tu spirituální, ale je to velmi těžké a když toho ti lidé uklouznou, tak tam je vidět toto morální selhání, strašně potom rezonuje. Jo?
To určitě jo, to asi nejsem jako kompetentní o tom mluvit, touhle cestou nejdu a myslím si, že je taky dobrý vědět, jaký, jako co asi na takové cestě teda může pomáhat, jo? Musí to být nesený něčím jiným a neznamená to opravdu nějakou neemočnost a jakoby možná to je nežití nějaký ty jako úzce definovaný sexuality, nějaký jako genitálně prožívaný, ale smět opravdu žít tenhle toho erotického ducha, tak to pak si myslím, že je možný být klidně v klášteře a vlastně vyzařovat, že z toho člověka může jít nějaká větší jiskra, záře a charisma, přestože, já nevím, nemá partnera, partnerku.
Já bych ještě k tomu tématu sexuality a spirituality dodal pohled nebo teze koncepty transpersonální psychologie, která vlastně říká, že tím už je samotný zrod člověka, to znamená spermie a vajíčko, je vlastně výsledek sexuálního aktu a porod, že svým způsobem jako, jaksi naše první setkání se světem a první jaksi intenzivní zážitek je velmi silný, je to porod a ten lze vnímat jako velmi sexuálně, že přece jenom prochází ty pohlavními cestami, ty ženy, některé ženy o porodu mluví tak, že to pro ně mělo i silně sexuální rozměr, tak i proto asi je to důležité nějak základem našeho zrození.
Jo, potvrzuje to tu bazalitu, jo, že to je opravdu jako vepsáno do základu a tohle základu se vlastně nemůžeme nikdy zbavit, jo. Jako vlastně dělat, že není, je nějaké jako popření a to teda duše nikdy neslouží, takže spíš jako nějak vzít vážně tohle a stavět na tom. Je to ten základní kámen té naší stavby.
Popření duši neslouží, na to navážu. Jak vy třeba interpretujete nebo jak pracujete s nějakými sexuálními frustracemi, pokud právě vychází z nějakého popírání?
To je těžká otázka. Asi zase bych potřeboval jakoby ten konkrétní materiál. Já moc neumím odpovídat. Jakoby, když je, jakoby
dobře, tak můžeme
všechny,
pohovořit
ale,
jenom teoreticky, jak vlastně popírání vlastní sexuality nebo nějakých tendencí, co to s námi potom může dělat, když na to jak si nekývneme.
Důležité je vůbec asi to první, co bych hledal, je ten soulad a nesoulad. Jestli vlastně člověk se opravdu dostane do nějakého vnitřního nesouladu, tak nějak to může poznat podle nějakých emocí, podle reakcí svého těla, myšlenek. Někdy se vlastně dá k tomu blížit až jakoby postupně, že já nevím, může to být vlastně zástupně prožívaný jako nějaká frustrace v práci a postupně se jako ukáže, že možná ta frustrace v práci je jenom nějaký jako projev nebo důsledek něčeho, vlastně tak to může být obrácený samozřejmě, ale jo, že vlastně zatím je, a může to být ta sexuální rovina toho, že ta práce je nepřitažlivá, když to řeknu tímhle tím erotickým jazykem, ale opravdu to může být něco jako mně schází nějaký naplněný emoční nebo erotický život. A pak teda hledat opravdu, jako v čem se to projevuje, jak se to hlásí. A to může být opravdu jako nějaký pocit frustrace, křivdy, rezignace, určitý takový jako zamrznutí. Jedna z teorií deprese je vlastně, že to je takový jako kdyby odpojení od sexuality, od života. Jo, a podle toho teda, jako v čem to je konkrétně, nebo jakou to vzalo, tu obranou jako podobu toho, tak tam bych potom zaměřoval nějak jakoby tu pozornost a hledal, jak najít tu péči nebo jak probudit tu jiskru, aby zase znovu ten člověk se cítil, že žije sexuálně. A jak jsem říkal, to není, že hned musí mít partnera, partnerku, ale že se cítí jako sexuální bytost.
Já bych ještě chtěl pohovořit vlastně o těch sexuálních touhách, které máme. Už jsme si řekli, že vlastně neovlivníme, jaké fantazie budeme mít, co jsou naše atraktory, kdo nebo co nás bude přitahovat. A jak zpracovat? A myslím si, že mnoho lidí vyděsí, když právě se ta sexuální touha nebo ta atrakce objeví v situacích, které jsou buď společensky nebo pro mě nepřijatelné. To říkám, já nevím, obejmu kamarádku a cítím, že to tělo na to nějak reaguje, tak to je ještě jedna rovina, tam se s tím asi pracuje s nás, ale že se to může objevit třeba u vlastních dětí nebo u mladých dětí. Jo, že třeba muž vidí nějaké školáčky a je to pro něj třeba, řekněme, absolutně tabu, ale může ho vyděsit, že vůbec ta jeho sexualita, to jeho tělo na to reaguje způsobem, který on by si nepřál.
Jo, no asi to potvrzuje, že ten Eros vlastně tak, jak byl opravdu třeba v těch mýtech zobrazován, že to je nějaký neposedný, nezávislý mladík, který si s náma dělá, co chce. A vědět o tom, že to je velká síla. Jung vlastně vždycky varoval před tím, aby jsme žili v nějakým takovým jakoby postoji, že to máme na háku s tím sexem, sexualitou a s Erosem. Možná, že vlastně tahleta jako určitá pokora, že se může objevit, že nás může přepadnout, možná je takhle formulovaný nějaká fantazie, s kterou se najednou nevíme rady, tak ta se tam asi hodí a pak si myslím, že je hrozně důležitý taky jakoby to všímání si toho a zároveň jako vědět, že jsou vlastně dva světy. Jeden je ten hmotný nebo ten, co jako laicky říkáme realita a pak je teda ta vnitřní realita, ta fantazijní. Jo? A že vlastně je důležitý vědět, co je co a možná naučit se žít jako v obou a fantazie sama o sobě tam nějak jako škodlivá není, ať je téměř jakákoliv, ale jako převádět všechny fantazie, že vlastně se musí zrealizovat, tak tam asi může nastávat i problémy. Takže vlastně ten úkol žít eroticky znamená žít v obou světech, jakoby v nějakém jakoby v úzovkách reálným, v tom, co je jako fyzický, zřejmý, viditelný a potom žít taky v nějakém svém druhém světě a vnímat to i možná jako nějaký bohatství.
Tam se může být možná velmi léčivé a růstové sebepoznávací si to dovolit si nějakou tu fantazii, ale definovat si tu hranici, co už je prostě nepřijatelné potom se pokoušet nebo realizovat.
Jo, určitě. A můžeme se taky hodně dovědět jako o sobě skrz ty fantazie, sledování. Jo. A ještě jednou vrátím tu Esther Perel, ta říká, že vlastně nás přitahuje to, co nemáme nebo neznáme. A možná ty fantazie někdy ukazují nejenom jako, že chci zažít poznat novou ženu, že černovlasá, tak teď si blondýnu nebo něco takového, ale že to možná znamená taky hledat nebo hledat nějakou jinou část sebe. To, co třeba se jakoby nějak nevejde nebo neprožívá v tom daném vztahu, nějakou svou jinou roli, jinou pozici a o tomhle ty fantazie jako informujou a jsou strašně cenným zrcadlem, v kterém můžeme vidět svou duši.
Jak poznat, nebo co byste řekl k tomu, že je možné skutečně některé věci si jenom odžít na té fantazijní nebo omezené úrovni a nerealizovat, abych třeba neohrozil někoho nebo nějaký svůj vztah? Myslíte si, že to jde?
Doufám pevně, že to jde a chce to asi taky nějak jako se sebou mluvit, vést nějaký vnitřní dialog. Já jsem si vzpomněl, můj oblíbený Thomas More, tak vlastně říká v moc pěkné knížce Duše o sexu, tak říká, já chci žít v manželství a zároveň nechci žít v manželství. A tím nemyslí, jakoby, že teda chce mít, nebo možná chce mít, to nevím, to tam nepíše, že si chce mít dalších 5 žen, ale myslí to v tom smyslu, že pro něj jakoby ta alternativa, že chce zároveň žít jakoby sám v celibátu, protože i roky žil v klášteře, tak má tam jakoby tuhle tu část a vlastně hledá, jak každou tu část realizovat. Má manželku, takže je v manželství a tuhle tu jakoby celibátní část tam píše, že vlastně si odžívá, když třeba jede někam přednášet, přednášku je 2-3 dny na hotelu, takže to je vlastně takový jakoby mini klášter, kde dostane potravu i tahle ta jakoby jiná stránka, ta jakoby nemanželská. Jo, a každý si tam může dosadit teda nějaký svoje reálie, co je to tohle a zároveň jakoby opak. A možná opravdu to dát každý té části nějakou potravu, aspoň třeba fantazijní, nebo nějaký hledat kreativně nějaký způsob, aby to sedělo do toho celku. Myslím, že to je pořád taková oscilace vlastně mezi autenticitou a zároveň ohleduplností, pokud jsme teda ve vztahu.
Vy nahráváte na další otázku, což jsou vlastně monogamní vztahy a lidmi, kteří se k ním chtějí zavázat a mají s tím problém a třeba je vlastně i děsí nebo jim vadí, že se jim objevují sexuální touhy po jiných nebo po jiných zážitcích, když jsou vlastně ve spokojeném vztahu.
Jo, myslím si, že nějaký výzkumy ukazovaly, že to vlastně zažívá asi 80% lidí, takže to asi bude známka toho, že se tam dá říct, že to je běžný a normální. Tak myslím, že jiný fantazie nejsou rozhodně známkou toho, že je s náma něco špatně, nebo že ten vztah je nějaký špatný, nebo že by další krokem měl být párová terapie nebo něco takového. Ale samozřejmě, že to je jako téma, který může být velmi silný. A zase asi to základní jako všimnout si toho, být k sobě laskavej a nějak jako vyslechnout tu fantazii a vyslechnout znamená jakoby nenechat se jí úplně vláčet. Pak možná třeba vytvořit i v tom vztahu nějaký prostor, aby aspoň nějak se o tom třeba dalo mluvit, aby to nebylo hned vnímané jako ohrožující a jako nějaká známka. Možná, že jako vyjít do nějakého takového středního prostoru, nemuset hrát nějakou takovou iluzorní představu, že jsem nejchytřejší a nejhezčí na světě a kdo je se mnou, tak jako si tohle musí myslet, anebo v obráceně předávat si tyhle nějaké jako opravdu jako dětské iluze. A zároveň to nemusí být jakoby nějaký druhý extrém, že budu se dělat úplně, co chci. A mělo by to být asi nějaký vědomý, dobrovolný, svobodný rozhodování, pokud někdo žije v monogamním vztahu a ne, jako, že by se to mělo. Mělo by to opravdu, teď říkám takový paradox, říkám, mělo by se, ale je fajn, když to dojde, že to není introjekt, jako, že to je nějaká nucená volba, ale že to je vlastně možná, jako mně se líbí i to, že láska je každodenní rozhodování se pro to, jestli jakoby zůstávám. A to nemusí být, jako jestli mám dneska znova náladu, ale to je znova si připomenout třeba ten postoj nebo ten dospělý důvod, proč tak touhle cestou chci jít. Pak to možná nějak jako se dá brát jako ne nějaký omezování, ale jako způsob, jak dojít třeba docela daleko.
My už trochu přesahujeme čas standardního dílu Balance, abych se chtěl teda všem posluchačům a posluchačkám omluvit, že já to ještě trochu natáhnu, protože mi přijde, že tohle téma oba nás docela baví, mě to přijde hrozně zajímavé. Tak vás prosím o trpělivost a pokud chcete, tak doposlechněte do konce, ale to byla jenom taková moje osobní poznámka. Ale mám tady ještě minimálně tři otázky, na které se vás musím zeptat, Aleši. A ta jedna, čím to je, že náhodná krátkodobá sexuální setkání dělají někomu dobře a někdo jiný se po nich cítí hrozně. Jak byste tohle interpretoval, nebo co tam nacházíte?
Myslím si, tam byla zase celá řada věcí. Byly to nějaké asi osobnostní faktory, životní příběh toho člověka, situace v životě, kde zrovna stojí, jaký má vztahový zkušenosti, jaký má attachment, co vlastně přijala za přesvědčení, že je správně nebo není správně. Podle toho vlastně se hodnotí potom taky nějaké ty zážitky. Možná úplně zjednodušeně ten soulad a nesoulad ze sebou. Já jsem si vzpomněl, někde myslím, že v hebrejské tradici, když ve starém zákonu, když vlastně se začalo používat to slovo hřích, to je pro dnešní dobu už asi opravdu jako by se mělo nahradit něčím srozumitelnějším, tak tam to znamenalo, to bylo vlastně slovo, který řekl lučištník, když vypálil šíp a netrefil se, takže to bylo vlastně jako minul jsem se s tím cílem, kam mířím. Tak možná takhle by se dalo třeba říct, jako pokud mám cíl, já nevím, dojít nějaký vnitřní celistvosti, tak možná opravdu budu zvažovat, jestli náhodné setkání, jako co mi to dává, co mi to bere, jestli mi to o tohle cíle třeba vzdaluje. A pokud budu mít za cíl se nějak prostě užít co nejvíc to den, no, tak možná, že mi to tomuhle cíli jakoby přiblíží. Takže možná ten kontext rozhodne o tom, jak to bude vyhodnoceno a jestli to spadne do nějakých výčitek, nebo si řeknu jako s nějakou vděčností. A to byl zajímavý zážitek. A ještě je tam jeden prvek možná, že vlastně existuje něco jako kdyby erotická morálka a ta si myslím, že je trošku jiná než jakoby taková ta jenom ty zásady a pravidla a ta vychází často z krásy. A opravdu jako erotická morálka řekne, pokud tam byla nějaká krása, tak řekne, to byl pěkný zážitek. A pokud tam nebyla krása, i když třeba vnější mohla být, ale nějak to prostě jako nesedlo, tak si myslím, že ten zážitek bude vyhodnocený jako špatně a neudělá mi dobře. A ještě poslední k tomu, možná je tam taky to slaďování jakoby vědomí a nevědomí. Navenek můžeme prostě třeba říkat, to je jako úplně v pohodě, to je jasný, to je dobrý, se takhle člověk může užívat. A třeba to tělo a nevědomí může dávat nějakou jinou zprávu. Měl jsem klientku, která po různých takhle jako verbálně prezentovaných, jak si vlastně hrozně užívá, tak stále měla nějaký gynekologický záněty, takže myslím, že tomu tělu se to nelíbilo. A teprve když to nějak jako vzala vážně, zase se to zkusilo nějak jako propojit, tak z toho pak vzniknul nějaký jako tvar, kde každá ta část už dostala něco.
Tady na tom místě se mi chce vlastně podotknout, na čem se asi shodneme, že ta sexualita se během života mění, takže všechno, co jsme tady popsali, tak se nám může střídat v různých fázích. Ale chtěl jsem se ještě zeptat na to, co byste řekl k sexu jako k nástroji kontroly moci a manipulace nějakého připoutání, protože si myslím, že tenhle rozměr tam rozhodně je.
Jo, myslím, že tam je společensky, že sexualita vlastně se říká, kdo ovládá ve společnosti sexualitu, tak ovládá jako společnost. Myslím, že i tam by třeba patřila jakoby celý ten homosexuální diskurs, že to, jako, že to je jedna téma, je tam vlastně ta moc a udržení nějaký vlastní moci. A děje se to samozřejmě potom i jakoby v jednotlivých vztazích. Jo, to je tak známý bonmot, že celý svět je o sexu, ale sex je o moci. Tak možná, že tohle to nějak naznačuje. A sex je často prostě obtížený věcma, který v tom vztahu má nějak jakoby zařídit, má se někdy podat důkaz lásky, má zachránit vztah, je předmětem nějaký směny, tak když tohle, tak ty potom tohle. Někdy se tam dostává jako nějaký nástroj využívání, manipulace, ega. A to je všechno, co tomu Erosu vlastně nesvědčí. Jo. Myslím, že vlastně je dobrý uznat nějak to, že jsou jiné podmínky, které sexualitě a erotu svědčí, a tam je nějaká jakoby přirozenost, hravost, nezávislost, a aby v tom vztahu vlastně byl prostor pro nějaký jakoby dýchání, nějakou, jako aby ten vztah dýchal, aby tam byl nádech, výdech, přibližování, vzdalování, prostor pro představivost, tak pak myslím, že to může fungovat.
Myslíte si, že se od pevného partnerského vztahu lze odpoutat sexuálně, nebo že ten sex od toho odpoutat, že si lze nenárokovat toho druhého natolik a že se nebojí možná i říct si milovat ho natolik, že si navzájem nebo jenom partner partnerce umožní mít sex s jinými lidmi, aby to vztah poškodilo, ale v té mé představě ti lidé musí být už skutečně v tom sebepoznání a v nějakém terapeutickém procesu hodně daleko, hodně jaksi v souladu, v kontaktu sami sebou a možná právě i s tou spiritualitou.
Jo, tak ta otázka možná není jako jestli to lze, protože tak jsou příklady, které asi ukazují, nebo jestli se o tom tak mluví, píše, že lze. Otázka je možná jako jestli to je dobře, nebo jako kdy to jde, nebo za jakých podmínek. Možná to pro někoho teoreticky cesta může být, ale myslím si, že to je náročný a spíš bych to nevěděl, jak ono se to někdy možná, aspoň nebo já mám pocit, že se třeba nějaký polyamorní vztahy prezentují, jako kdyby byla nějaká cesta řešení, ale já si myslím, že to je určitá cesta řešení a zároveň nový problém k tomu. Jo. Každá ta cesta, já nevím, celibátní život, monogamní vztah, polyamorní vztah, tak si myslím, že má prostě nějaké svoje jakoby plusy a mínusy, nějaké svoje stíny. Takže spíš si myslím, že jako, když půjdeme hodně do hloubky, tak najdeme v každé cestě vlastně nějakou výzvu nebo něco, co tam může být důležitý nebo co se tam člověk z toho může vzít a co asi taky bude zažívat.
Dnešní velmi prodloužený, ale doufám, že snad pro vás, pro všechny zajímavý balanc na téma duše a sexualita mluvil na toto téma Aleš Borecký, psycholog, psychoterapeut a publicista. Aleši, já děkuji i za dnešní za mě fantastický díl a těším se třeba zase někdy v budoucnu u dalších témat. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.